Inaanyayahan ng lahat na dumalo sa isang event tungkol sa maayos na pagpaplano ng komunidad, ang 2013 International Conference on Smarter Cities. Ito ay gaganapin sa November 14 at 15 sa Diamond Hotel, Manila. Tatampukin sa conference ang anim na paksa: Environment, Planning and Design, Governance, Mobility, People and Living, at Economy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang conference.cerp.ubd.edu.ph o tumawag sa 926-2120 o 920-6853. Ito ay inihahandog ng UP School of Urban and Regional Planning sa pakikipagtulungan ng DCUP 1602. Kasali ka!
Boto ako sa malinis na eleksyon.
Boto ako sa murang edukasyon.
Boto ako sa isang mapayapang bansa.
Boto ako sa maayos na kapaligiran.
Ang pagboto ay isang karapatan. Kaya't sa darating na eleksyon, let your voice be heard.
Bumoto sa darating na eleksyon.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Boto 2013.
Makisali, makialam, magbantay.
Boto 2013.
October 28, Barangay Elections. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Ma'am Sir, bili na kayo, murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo, Ma'am Sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, o mata, ayaw nyo ba yan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sa'yo? Huwag isakripisyo ang buhay at dangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagsak presyo! Bili na kayo! Dapat na po! Ulit tawad na!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Inig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Kayo po'y nakikinig sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Kasali ka. Ito po yung kapuntong si Edgy Uyanguren. Magandang Biyernes ng hapon sa ating lahat. Nako, most of our listeners, paboritong araw na nila ang Biyernes. Hindi dahil ito yung huling araw na mapapakinggan nila yung ating programa, kundi ito'y long weekend kasi itong darating na linggo. Dahil po sa October 28, ito po yung inaabangan ng ating mga nasa barangay. Nako, halalan na po. Kaya by now ay dapat meron na po kayong mga na shortlist, no, na ito pong mga iboboto ninyo para po sa pagkapunong barangay, kagawad, no. Ito po ay napakarami pong mga dapat nating paghandaan sa darating na Lunes. Ito nga po, may mga ilang infomercial na rin na nagbabanggit. Dapat by now, alam nyo na rin po ang inyong mga presinto. Alam nyo na rin po kung saan kayo pupunta para po ay mabilis, no, ito pong buong proseso ng halalan. At syempre, ma-enjoy naman yung week, yung holiday na yan on Monday. Baka buong araw, nandun kayo naghahanap ng presinto ninyo. Napaka hirap, no, kung ganun. So by now, pwede pong tingnan rin sa ating website ng www.comelec.gov.ph ang ilang mga paraan, yung for example itong precinct finder, para po mahanap po ninyo inyong eksaktong presinto sa darating na Lunes. Pangalawang reminder, ito tatlong araw na lamang po bago ang halalan, at bukas po ng alas 12 ng hating gabi ang huling araw po ng pangangampanya. Dahil sa Linggo ay araw po ng pahinga. Nako, pwede na pong magpahinga yung mga talagang walang sawa at walang pagod na mga kandidato sa pangangatok house to house. Ano? Nako, kami nga dito sa dyan po sa may barangay Quirino, ay talagang ang dami po. Bukas inaasahan na namin na may banda na naman ulit. Nako, ito'y gigising sa atin sa umaga. yun po talaga yung kanilang paraan, no, na para po ay mapukaw yung interes ng publiko para po ay makibahagi sa darating na Lunes, October 28 para po sa barangay elections. Pangatlong paalala, nako, wag po tayong mag-atubili na isangguni o ireklamo mismo sa COMELEC ito pong mga lumalabag sa COMELEC rules. Nako, yung may mga naglagay na mga poster, hindi nagpapaalam. Halimbawa, bagong pintura ang gate ninyo at nilagyan ng kanyang poster. Nako, sakit sa ulo po yun, diba? Yan po'y maaaring yung picturean, ipadala mismo sa COMELEC o kung kayo po ay online, ay pwede pong ilagay yon sa Twitter ng sumbong mo ng COMELEC. At sabi naman po nila ay action lang daw nila ito pong inyong mga reklamo at mga hinaing. Okay, nako, barangay elections, dapat po ay tiyakin natin pang-apat na paalala mula po sa inyong lingkod. Unsolicited advice naman ito, pero nako, sana po ay ayusin natin yung pagpili natin ng ating mga iboboto ngayong darating na Lunes. Kasi nga po ay 3 taon rin ito pong ating mga nasa barangay, kaya nga po ay mahalaga na mapili natin ng mahusay ito pong ating mga magiging kagawad, mga barangay captain natin. Sila po yung mga talagang aaksyon at re-responde sa unang pagkakataon, ano, sa unang may sakaling mayroon pong mga mangyaring mga insidente sa ating mga barangay kung saan po tayo nakatira. Eh nako, ito po mga barangay na yan ang responsable po. Kaya nga ay dapat rin nating piliin ang mahusay. Dapat nakilatis nating mabuti ito pong mga kandidatong ito. At syempre po ay mas maganda siguro na may mga talakayan rin sa ating barangay, ano, para rin mapag-usapan yung mga issue. Halimbawa, ano bang mga paninindigan nila sa pork barrel? Yan rin po'y mahalagang malaman rin po natin. Ano bang paninindigan nila dito sa disaster risk reduction and management? Anong plano nila sa barangay para talaga mas maging resilient yung ating mga barangay pagdating po sa usapin nito pong mga natural na kalamidad o ito pong mga man-made na mga calamities? Ano ba ang kanilang mga programa? Ano ang mga pananaw nito pong ating mga kandidatong ito? So yan po ay ilan lamang sa maaari po nating gawin. Wag lang gawing basihan yung kanilang mahukulay na leaflets. Nako, dapat rin ay nananaliksik tayo. Ano ba talaga mga background nito pong mga tumatakbo? At yung mga incumbent, tingnan natin ano ba ang mga nagawa nila sa loob ng ating barangay. Baka kailangan naman ng bagong breed o bago namang ideya. Kasi kung hindi naman naging maganda masyado yung performance ng existing o ito pong incumbent, eh might as well, no? Ito po'y tingnan rin natin yung oportunidad o yung kumbaga yung mga sasabak, no? Hindi naman ibig sabihin, kasi lagi pong sinasabi, wala namang experience yung iba eh. Meron nga ang iba, ang dami ng experience, pero anong klaseng experience? Yun yung tanong dun eh. Baka naman experience sa, alam nyo na, nako, marami pong usapin ngayon ng pork at DAP at lahat po ng iba't ibang katiwalian at korupsyon. Eh, sana hindi naman ganun yung expertise at experience ng inyong mga sinasabing kandidato. Sana po tayo po ay umaasa na talagang mas maging mapanuri tayo sa ating pagboto. Kilalani natin ang bawat botante, o ito pong botante, tayo yung botante. Kilalani natin ang bawat kandidatong tumatakbo kahit sa napakaliit na posisyon po yan. Nako, may contribution po ang ating mga kandidatong yan para po sa pagpapabuti ng ating barangay. Okay, nako, yan po ilan lamang sa mga paalala natin. 3 days na lamang bago po ang Lunes, ha. At syempre, dito po sa DZUP, panglimang paalala natin, maaari kayong mag-tune in dito, mga kapunto, para po sa updates sa mga nangyayari po sa inyong mga barangay sa darating na Lunes, ha. Same time pa rin po ang ating programa, alas 10 hanggang alas 8 ng gabi. At yun nga, kung sa panayam ng COMELEC na panayam natin sa COMELEC nung isang araw, binabanggit po nila, mga kapunto, manual po ang eleksyon. Kaya tayo po ay balik sa ating pagsusulat ng mga pangalan ng ating mga kandidato. Hindi po ito yung shade-shade na atin pong na-experience nito pong 2013 midterm elections. Manual po. Kaya nga, sinasabi rin ng COMELEC, bagamat ito po ay medyo mas mahirap yung proseso, pero dahil sa barangay naman, mas mabilis yung announcement rin daw ng results. No? Parang may irony dun sa statement ko. Medyo mahirap, pero mas mabilis. Kasi naman, hindi nakasama yung mga national candidates. No? Ito po ay per barangay. So mas mabilis, pwedeng within the day ay malalaman na kung sino po yung mga nagwagi, no? Pero hintayin po natin syempre yung official proclamation ng mga nanalo. Okay, nako, paalala po sa ating lahat. Yan po ay abangan natin ito pong ating halalan. Sana po ay maging mapayapa, sana po ay maging marangal, at sana po ay mas maging maayos ito pong ating eleksyon, barangay elections para po sa taong ito. Kaya abangan nyo rin po ha, ito pong mga ulat natin sa darating na Lunes. At kung kayo po ay nais magbahagi ng inyong mga update sa inyong mga barangay, may mga obserbasyon kayo, maganda man yan, o di ka nais-nais, nais nyong i-report, nako, heto po ang mga hotlines na pwede po ninyong tawagan dito sa ating istasyon. 503-8288, o di kaya po ay i-text yan sa 0927-220-8332, o pwede rin pong i-email, isulat lamang po sa email address dzup@up.edu.ph. Of course, yung mga nasa abroad at yung mga nasa ibang mga lugar, pwede pa rin po kayong makinig sa atin, no? Outside Metro Manila, pwede po kayong mag-log on sa www.dzup.org o dzup.weebly.com para po sa updates, no, sa ating barangay elections. And of course, nako, talagang hindi kayo mawawala ng paraan para kami po ay makontak o kayo'y makakonect sa amin. Dahil nga mga kasali lahat dito, pwede po sa Twitter at dzup1602 or Facebook, facebook.com/DZUP1602. Wala na talaga kayong hahanapin. Lahat na ng paraan ay amin na pong ibinigay sa inyo. Kaya po, tawag na, mag-text, makipag-chat, at kung ano-ano pa. Pwede ngang live pumunta dito. Kayo libreng pumunta at tahimik pa sa UP sa darating na Lunes dahil wala pa pong klase. Ngayon po ay susubukan nating makapanayam ang atin pong mga kaibigan sa Cebu City para po malaman natin kung ano na rin po ang mga updates sa relief mission at mga iba't ibang ginagawang mga hakbang ng ating mga estudyante, ng atin pong mga sektor doon po sa Cebu. Para nga po dito sa pagbangon muli ng ating mga kababayan matapos po nitong pagyanig o lindol nitong October 15. Nasa linya po natin, tatawagan po natin in a while ang atin pong Secretary General ng kasama sa UP para po alamin ang kanila pong mga ginagawang activities at mga relief operations, no? At syempre, para malaman rin po natin kung paano tayo makakatulong nandito sa Metro Manila, paano natin maihahatid yung atin pong tulong sa atin pong mga kababayan sa Cebu at sa Bohol. Kabilang na nga po dyan yung sa Sikihor din, no? May ilan tayong mga kababayan rin na nasalanta sa mga bayan doon sa Sikihor. Okay, yan po'y ilan lamang sa atin pong mga pag-uusapan ngayong hapon. Mamaya rin po ay makakausap rin natin ang Citizens Disaster Risk. Ito pong CDRC. Ano ba yung kompletong pangalan nito? Wait lang ha. Ito po yung ating mga makakausap sa Citizens Disaster Response Center o CDRC para alamin rin po natin yung kanila pong paninindigan at mga obserbasyon sa naganap na pagtugon ng ating mga komunidad, no, yung ating mga residente mismo sa Bohol at sa Cebu hinggil nga po dito sa nangyaring insidente sa kanila. At makakausap rin natin mamaya ang Tulong Kabataan. Ito po yung volunteer network, isa pong SEC-registered na non-profit organization na binuo mula po sa hanay ng mga national youth organizations, student councils, at mga campus publications para po alamin rin natin kung ano po ang mga ginagawa nilang aktibidad ng ating mga kabataan na, by the way, naka-SEM break ngayon. Okay, nasa linya na po ng ating telepono ang atin pong Secretary General mula po sa kasama sa UP at UP Cebu Student Council para po sa buong detalye nito.
Punto ba? Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto ba?
Maayong hapon, Angel Trocio, ang ating kinatawan at Secretary General po sa kasama sa UP. Magandang hapon sa inyo dyan.
Magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating lahat.
Ayan, Angel, nais naming makumusta ang ating mga kababayan dyan sa Cebu. Kumusta na ang ating mga kababayan dyan na naapektuhan nga nito rin paglindol noong nakaraang October 15?
Actually po, yung damages po kasi sa Cebu, medyo relatively po, medyo hindi malakas kagaya nung sa Bohol.
Mm-hmm.
Pero may nararamdaman pa rin kasi kami mga pag-yanig dito. Pero it's a good thing na rin na medyo alam naman namin dito sa Cebu na alam naman namin na mas grabe yung pag-yanig doon sa Bohol. Kaya may mga nag-initiate din ng mga donation drives sa iba't ibang private and public institutions for Bohol.
Mm-hmm. So ito pong UP Cebu Student Council at ang kasama sa UP, maaari mo bang ipaliwanag, Angel, kung ano ang inyong mga ginagawang efforts sa ngayon para nga makatulong doon sa ating mga kababayan na talagang nasalantaw, itong mga survivors dito pong pagyanig?
Since yung relief operations po natin is yun nga, coordinated yung kasama sa UP at isang regional organization dito sa UP Cebu, which is Kadugong Bulanon, nakatanggap po tayo ng mga donations from students, various student organizations within the campus, and also from different public and private institutions po. At yung mga nagdo-donate naman po from other UP units, dito po nila sinisentro yung mga donations natin.
Ayan, so ang kasama sa UP at ang Student Council ay ito talaga yung nakatutok, no? Para nga ay maipaabot ito pong mga tulong natin. For example, dito sa UP Diliman, may mga estudyante tayong nakikinig ngayong hapon. Kung sakali man ay pwedeng makipag-ugnayan sa inyo sa kasama sa UP para sa kanila pong mga personal na tulong, Angel?
Ayun po, yung mga donations po natin from other UP units kagaya po ng UP Diliman, maaari po natin i-contact si Ed Gabriel, yung chairperson po natin sa kasama sa UP. Maaari po natin siyang makontakt sa 0927-184-3192. At also po pwede po natin i-contact yung NUSP at PEGP kasi meron po din silang Relief Operations Initiative. Maaari po kayong mag-donate sa kanilang mga bank accounts, nakapost po sa kanilang FB account, yung bank account number na pwede natin pag-donate.
Mm-hmm. Ayan, alamin natin yan mamaya, Angel, ha? Pero nais rin nating malaman, Angel, yung sitwasyon dyan matapos ilang siguro mga mayigit isang linggo na ito nga pong nakikita natin. For example, kami dito sa Metro Manila, nakikita na lang namin yung mga coverage, no, at mga updates, no, sa pamamagitan po ng mga sa ating telebisyon at sa ating mga dyaryo. Pero nais nating makumusta after more than a week, no, nito pong nangyaring lindol dyan. Paano nyo ipapaliwanag yung pagbangon o yung muling pagbabalik ng ating mga kababayan sa kanila pong mga tahanan, Angel?
Ayan po, di ba may mga kababayan po tayong nawalan ng mga tirahan.
Mm-hmm.
Yun po yung mga kababayan natin doon, parang may mga tents po silang tinitirhan ngayon. Yung mga kababayan natin na walang pagkain, binibigyan din sila ng mga donations nga po, donations from our donation drive. At kasi po, relatively okay naman po yung sitwasyon dito sa Cebu, mas madali po kami naka-recover at mas naging normal naman po pagkatapos ng isang linggo.
So balik sa normal na lahat ng operasyon ng gobyerno at ng mga pumaga yung parang regular na ulit, no, yung sitwasyon dyan sa Cebu, Angel. Pero
yung
sa Bohol,
may mga trabaho pa rin, yung mga students na kagaya dito sa UP Cebu, balik eskwela na naman, yun.
Mm-hmm. Pero sa Bohol, no, may ang inyong grupo ba, Angel, ay meron na kayong mga ilan ang nakapunta rin sa Bohol para mismong personal na maiabot yung mga tulong o itong mga relief na ito?
Yeah, actually, since yung Kadugong Bulanon po, yung mga students natin from Bohol, sila yung may direct contact po ng mga victims na nandun sa Bohol. Tapos may mga psychology teachers na rin po na pumunta sa Bohol para mag-conduct ng stress debriefing at counseling sa mga students o sa mga kababayan natin na nag-experience ngayon ng trauma.
Ayan, kasi kailangan rin po yan. No? Kasi isa nga sa mga training na ginawa dito sa UP, sa pamamagitan po ng Padayon UP, na kasi ang akala natin, tapos na yung pagtulong sa pamamagitan po ng pamimigay nitong relief mission o itong mga relief goods. Nako, mas matindi rin po ang psychosocial na kumbaga tulong. No? Ito pong pagtalagang debriefing, yung lalong-lalo na sa mga bata, no, Angel. Kaya nga ito, sa sinasabi mo, magandang punto yun na pati pala yung ating mga psychologist ay pumunta mismo doon sa mga areas kung saan po ay hardest hit nito pong nangyaring lindol. Anyway, Angel, para po sa mga gusto pang tumulong, no, kasi tuloy-tuloy pa rin ito pong relief operation na ito, ano sa tingin ninyo yung mga dapat o yung mga siguro listahan na maaari nyo siguro i-announce ngayong hapon na pwede sa pinaka priority sa ngayon na pangangailangan ng ating mga residente dyan?
Sige po. Although we appreciate po na may mga nagbibigay ng mga damit, etc. Importante po rin kasi yung tubig doon kasi nga pahirapan ang pagkuha ng tubig doon.
Mm-hmm.
At saka gatas for the small children. Tapos importante din po yung mga sanitary needs ng mga taong nasalanta doon kagaya ng mga ng sabon, shampoo. At important din po yung mga materials for putting up tents para may temporary po silang matirhan. Tapos most especially po, naghahanap pa rin po ng mga volunteers para, yun nga, para makatulong sa relief operations doon. At saka, importante din po na mapatuloy yung counseling and stress debriefing ng mga na trauma ng mga kababayan natin.
Actually, magandang pagkakataon at binanggit mo yan, Angel, kasi nga naka-semestral break ang karamihan sa ating mga estudyante. No? Siguro magandang pagkakataon ito na talagang maging bahagi, no, nito pong talagang personal kang makapunta doon at makatulong talaga dito po sa ating mga communities, Angel.
Tama po.
Anyway, finally, Angel, nais rin po nating malaman yung iba pang mga aspeto nito. Meron bang kasi binabanggit sa ilang mga reports, Angel, ano, na may halos lahat raw ng areas ay covered na nito pong relief. Meron pa bang mga specific areas kayong nakikita na dapat pa ay puntahan o di kaya may naiuulat sa inyo na itong mga lugar na ito ay kulang pa, no, yung tulong na napapabot sa kanila?
So far, wala naman pong parang reported na nagkukulang ng mga materials na dapat at yung mga materials na dapat i-donate sa mga areas. Pero, of course, as long as hindi pa nakakabangon yung mga kababayan natin doon sa Bohol, importante na mapatuloy at mapatuloy pa natin yung relief operations po natin.
Alright, maraming salamat sa inyo at mabuhay yung ating mga estudyante na talaga nakikibahagi at nakikisangkot dito sa mga pagtulong, no, itong relief mission at rehabilitation efforts, no, ng ating mga kababayan. Yan po ang tinig ng ating kinatawan mula po sa UP Cebu Student Council at Secretary General ng kasama sa UP na si Angel Trocio.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Mamaya rin live, makakausap natin ang coordinator naman ng Tulong Kabataan at project head ng Tabang Bohol para po alamin natin mismo rin kung ano pa yung mga pwede pa nating magawa, no, sa mga oras na ito, lalong-lalo na po at hindi pa po tapos, no, ito pong pagbangon, ito pong proseso ng pag-rebuild ng mga communities ng ating mga kababayan doon sa Bohol. Mamaya po yung makakausap natin ang Tabang Bohol dito po sa ating talakayan. At syempre po, gaya po ng ating binanggit kanina, makakasama rin po natin at makakausap dito sa ating programa ang ating pong Citizens Disaster Response Center para po malaman natin kung kumusta nga ba talaga ito pong kahandaan ng ating mga komunidad sa pagharap po ng ganitong klase ng mga hamon. Ito pong klase ng mga natural na mga sakuna na naranasan po at ano mga dapat gawin ng ating mga communities, no, para po maiwasan o ma-minimize ito pong impact nito pong mga gitong klase po ng mga pangyayari. Kung kayo po ay nais makibahagi sa ating talakayan, tawag na po 503-8288 or 0927-220-8332. Oras po natin, 7 minuto bago po ang ikatatlo ng hapon. Magbabalik po ang May Punto Ka Diyan.
Naghahanap ang BZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng BZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa bzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa BZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Ako si Pollution. At ako sa syudad, tulad ng mga kotse na bumubo ng 30% ng aking mga alagad. Basura, basura, puso, 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 ingay, ingay, ingay.
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger? Aww.
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Ibigan natin sila, kaya't huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kayo po'y nakikinig sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyangoren. Biyernes na po, huling araw ng ating puntuhan para po sa linggong ito. At tatlong araw na lamang bago po ang barangay elections. Lunes na po yan ha, kaya tapoy dapat handang-handa na tayo para po sa ating pagpili muli ng ating mga pinuno sa ating mga barangay. Okay, ngayong hapon po ay pag-uusapan natin lengthily. Ito pong usapin po ng rehabilitation kasi nga po during the past few days naging sentrong usapin yung relief, no? Ito pong talagang immediate na pangangailangan ng ating mga communities. Nung nakausap po natin ang mayor ng Maribohok na si Mayor Evasco Jr., binabanggit po nila na isa pa sa matinding haharapin ng kanilang mga komunidad ay yung pag-rebuild mismo, no? Ito pong pag-rehabilitate ng kanilang mga communities na yun po yung medyo mas mahirap kasi nga ang dami po na mga struktura, ang dami pong mga bahay ang talagang nasira, no? Kaya po ito'y malaking challenge ngayon. Batay nga sa huling tala ng NDRRMC, umabot na sa mahigit 1 bilyon ang halaga ng pinsala, no? Dadulot po nitong naganap na pagyanig, 7.2 magnitude na lindol dyan po sa Bohol at sa Cebu. Ngayong hapon ay makakausap po natin para po dito sa ating puntuhan. Ito pong isang organisasyon na nakatutok po dito para naman sa citizens disaster response, no? Paano ba dapat tugunan ng mga komunidad ito pong ganitong klase ng mga hamon sa kanila pong mga communities? Yan po'y mahalagang malaman natin. For example, dito po sa UP, ang dami pong mga nakapaligid na mga komunidad dito, at ang mismong UP ay isang malaking komunidad, no? Na may nasa academe, may mga nasa barangay. Eh nako, ito Barangay UP Campus, Barangay Cruz Naligas, ito pong Pansol. Nako, ang dami pong mga communities na nakasurround sa atin. Kaya ang tanong po dyan, paano nga dapat hinaharap ito ng ating mga communities? At paano dapat yung paghahanda? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Makakausap po natin, makakasama natin ang Citizens Disaster Response Center para po sa ating talakayan ngayong alas 3 ng hapon.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Nasa linya po ng ating telepono ang Deputy Executive Director ng CDRC or Citizens Disaster Response Center na si Ginoong Carlos Padolina. Magandang hapon po at maraming salamat sa pagpapaunlak nitong ating panayam.
Yes, magandang hapon din sa inyo at of course sa lahat po ng mga tagapakinig ng DCUP. At tama-tama, no, ang inyong topic ngayon dahil naging sunod-sunod, no, yung mga malalaking kalaminan ng dumating sa ating bansa.
Opo, ito nga po, Sir Carlos, ito yung malaking usapin po, dahil kung meron po mang dapat maghanda nito, yung mga komunidad po, di ba, dapat ay alam na alam yung mga gagawin, no, at alam na alam yung mga pagtugon dito po sa napakaraming hamon na ito, bagyo, lindol, at kamakailan lang sa ilang mga ulat na rin nakita ko rin, may mga sunog pa sa mga communities. Yeah. Sa Citizens Disaster Response Center po, paano po ninyo nakikita, no? Anong klaseng paghanda po ba meron dapat ang ating mga komunidad?
Actually, sa mahabang panahon, ano, ng Citizens Disaster Response Center na tumutugon sa iba't ibang klase ng kalamidad at lalo-lalo sa mga community, malaking bagay talaga at malaking bahagi ng ating sa buong ano, doon sa buong phase ng disaster management ay tinatawag namin paghahanda sa panahon bago pa man dumating ang kalamidad o anumang panganib, no, na dumarating sa ating bansa. Ito ay makukuha sa iba't ibang klase ng paraan. Meron tinatawag kaming mga capacity building na kung saan ay binibigyan ng kaukulang pagsasanay, kaukulang information, ano, at yung mga kababayan natin, lalo lang sa mga tinatawag natin mga high-risk areas, at itong mga areas na to ay napakarami dito, ay yung tinatawag natin mga vulnerableng mamamayan o vulnerableng mga pamilya na kung saan sila ay ang pangunahin na mas nangangailangan ng ganitong klaseng tulong o serbisyo. Tapos liban din dito, nandito rin yung liban din sa edukasyon, sa capacity building, sa pagbibigay ng kaalaman o information sa ating mga kababayan, dapat meron ding ginagawa, no, ng mga infrastructures na kung saan ay sila ay ma-ensure na mapoprotektahan sa anuman klase ng mga panganib na darating sa kanila. Either ito ay sa forma ng baha o sa forma rin ng landslide dulot ng bagyo o dulot ng lindol na katulad na nangyari sa Bohol nitong kamakailan lang.
Ito po, may tanong po tayo sa inyo, sir. Ito nga pong nangyari sa Bohol, no, ito pong pagyanig. Medyo sobrang lakas nito, sa ilang mga ulat nga nasa 32 atomic bomb ang equivalent nitong pagyanig, no. Ano po ang pananaw ninyo at paano po ninyo nakikita yung mga areas na yon? Ano ang inyong masasabi natin na critique o assessment dun sa mga aktual na nangyari kamakailan, sir?
Kumbaga, kung titingnan natin, ano, sa mga ito, sa mga naging balita, no, sa mga information na nakalap din natin, marami doon ano sa mga infrastructure tulad niya nabanggit nga ng ating presidente ay mga luma na nararapat lamang talagang ay baguhin na o pagtibayin ano. At makikita ito no sa klase nga ng simbahan, sa klase ng mga kalsadang nandoon at sa klase ng mga kabahayan na tuwirang nasira no, na kung saan ay hindi kaya yung ganitong kalakas na lindol-dulot ng sa sobrang tagal na rin ano na nakatayo itong mga infrastructures dito sa probinsya ng Bohol.
Mm-hmm.
Even pa doon sa kaukulan din ng kaalaman at paghahanda hinggil dito sa lindol na to dahil tulad nga na nasabi ang lindol ay hindi katulad ng bagyo na kung saan ang bagyo ay nakikita natin na napo-forecast natin kung kailan papasok, gano'ng kalakas, gano'ng karaming tubig. Samantalang ang lindol ay bigla no na kung saan ay malaki yung kaukulang paghahanda na dapat gawin para hindi tayo nabibigla kung hindi man ay nalelesen yung maaring idulot nitong pagkasira o kaya maaring idulot nitong pagkasawi no sa ating mga kababayan.
Mm-hmm.
So parang sinasabi lang din namin na hindi kumbaga kung makikita natin dun sa mga larangan, dun sa mga klase ng mga videos, photos at yung mga information na kuha natin. Masasabing hindi talaga rin ano na nakapaghanda ng gusto yung ating mga kababayan, yung ating local government units dito no sa nangyaring lindol na nangyari na naganap dito sa Bohol.
Mm. Sa inyo pong mga karanasan sa mga komunidad po na inyo pong napuntahan, anong pong klase ng for example, halimbawa paano po simulan, kasi parang cliche pakinggan eh na parang maghanda tayo, pero parang lagi naman po nating nakikita no, halimbawa kahit simpleng habagat nga dito sa Metro Manila eh parang talagang hirap na hirap no mag kumbaga tugunan ito pong mga kahit napakasimple na mga ito pong mga natural na mga kalamidad na humahagupit sa ating mga communities. Sir, pwede pong pakipaliwanag po nun?
Actually tulad nga nabanggit mo kanina no, yung sa UP na lang marami kayong mga vulnerable communities niya no, yung UP campus, yung barangay UP campus, yung barangay Cruz Manigas, na kung saan makikita natin kalakan ng mga tahanan dito, mga dikit-dikit, yari sa light material, tapos masaklap pa, hindi pa kanila yung mga lupain, at lalo na no yung na kumbaga prone din ano yung ibang areas dito sa mga pagbaha o kaya dito rin sa sunog o kaya dito rin sa paglindol. Actually naglunsad kami ng ilang etang dito yung mga outreach program ng UP community.
Opo.
Yung mga urban poor yung mga informal settlers no, particularly din sa lugar ninyo. So ang ginawa namin nag-con kami no, nag-gather or kumbaga nagbigay kami ng tinatawag namin disaster management orientation doon sa lahat ng naninirahan dito sa yung dito sa barangay UP campus.
Opo.
Tapos mula dito sa mga pagbibigay ng orientation ano kung may na bakit nga ba una? Bakit nga ba ang bansang Pilipinas ay disaster prone? Ano bang iba't ibang klase ng kalamidad na dumarating sa atin? Tapos mula dito tinutukoy ngayon ng barangay ng mga pamahinan, ano nga bang mga panganib na nararanasan nila? At anong klase? So mula dito ngayon sinisimulan yung pagbibigay ng information. Halimbawa, bagyo. Ba't nga ba tayo binabagyo? Ano ba klase ng mga bagyo meron dumarating sa atin? Ano ba yung sinasabi nating typhoon signal? Paano natin makikita ito sa itsura, no? Sa physical na katangian itong mga bagyo ito? Ano ba yung hangin? Yung dami ng tubig kung binabaha? Ano yung pinakamatagal nilang, ano yung huling-huling karanasan nila sa baha? Yung tipong, at gaano kataas? So, yung ganitong kadetalye na pag-alam, doon sa panganib na dumarating sa barangay, ito yung nagbibigay ng information sa kanila.
Mm-hmm.
At pag-a-analyze kung paano nila ulit haharapin kung sakaling darating sa kanilang lugar. So, kumbaga, matagal na kwento no, na serye ng pag-aaral. Actually, ngayon nga, ay hindi lang ito sa national, no, hanggang sa local nga, yung paglulunsad ng mga risk assessment. Ano ba yung mga iba't ibang klaseng panganib o ano ba yung risgo na dumarating sa mga o maring makanarasan ng mga barangay, at ito ay makikita lamang kung kasali no yung partisipasyon ng ating mga kababayan with, at dito ngayon imamatch yung tinatawag nating science o siyensya batay naman sa kaalaman ng ating mga scientista.
Mm-hmm. Yan, kasi mahalaga po ito na maintindihan ng ating kababayan, hindi po ito one shot deal rin na kapag ikaw ay nakapag-training na, okay na, tapos na eh, kasi iba't iba rin yung hamon na hinaharap po natin, hindi po ba bagyo, lindol, at may mga natural pa at mga man-made na mga disaster na dapat rin po nating bantayan. Sa inyo pong karanasan
yung nga lang ko, sir, yung nga lang pag-anap, yung paggawa lang ng hazard mapping o yung pagtutukoy ng panganib sa kanilang at gaano kalaki, gaano karaming mga pamilya, yun lamang eh, yung ganung klase na magbabahay-bahay ka para lang alamin hindi, dito sa mga pamayanan na to, sino yung mas pinaka-vulnerable, ilang pamilya yung nasa loob, ilan yung maaaring tamaan, sino yung mga bata, sino yung senior citizen, sino yung mga kababayan natin na may kapansanan. Lahat yun kailangan alamin para masigurado tayo na walang maiiwan, walang mamamatay sa panahon na may dumating na kalamidad. Yun lang ay hindi ito isang araw na nagawain. Tapos yung pag-i-institute ng mga warning system, no, yung paglalagay ng mga kakaukulang babala, eh hindi rin ito basa-basa lang din ginagawa.
Mm-hmm.
At lalo-lalo na yung pagtukoy ng mga ligtas na lugar, kung sakaling lumindol, saan pupunta ang mga tao kapag kailangan nilang lumikas? Definitely, hindi yan pupunta sa mga buildings, hindi yan pupunta sa eskwelahan, at hindi yan pupunta sa anumang struktura na tingin nila ay magbibigay rin ng panganib sa kanilang mga sarili.
Bawat detalye ay talaga pong mahalaga, mga kapunto, kaya dapat po nating tandaan yun, ha? At dapat ay kompleto, no? At ito, kailangan dito yung participation talaga ng lahat ng members ng community. Pero nais ko pong itanong sa inyo, Ginoong Carlos Padolina, paano po yung response naman ng mga communities kapag kayo po'y pumupunta o sa inyo pong mga ginawang mga pag-evaluate noon itong mga communities na inyo pong napuntahan? Ano po yung madalas na nai-encounter po ninyo na reaksyon sa kanila pag pinag-uusapan ito nga pong disaster risk?
Actually, nakakatuwa naman kasi dahil nga sa nagiging karanasan na natin ano, doon sa extent, magnitude, at yung lakas na rin ano, na dinudulot ng iba't ibang kalamidad sa ating bansa, eh dumadami rin naman na talaga ano, mula sa mga local government units, particularly sa barangay, pati yung sa mga kwan ano, doon sa ating mga pamayanan, yung kanilang interest na matuto at alamin ano, kung may yung, ano yung kalagayan o ano yung maaring harapin nila sa panahon na merong mga bantang panganib. Hindi katulad noon, ano, noong, hindi pa nagkakaroon ng bagong batas. Diba meron tayong bagong batas, yung Republic 10121, yung Philippine Disaster Risk Reduction Management Law.
Opo.
Nandoon ay, kumbaga parang uma-action, kumikilos lamang tayo kapag nandyan na yung kalamidad o yung disaster. Minsan pa nga, hindi nga natin ito pinag-uusapan, lalo na no, sa mga matatanda, yung mga senior citizen, kasi natatakot sila na kapag pinag-uusapan nila, eh baka mangyari.
Mm-hmm.
No, eh sa totoo lang naman talaga, whether hindi mo pag-usapan 'yan or pag-usapan 'yan, eh talaga naman nangyayari. Nangyayari talaga ang lindol, nangyayari talaga ang mga bagyo, no, ang pagbaha, hindi po ganoon. So, ang kagandahan ngayon dahil sa naging sunod-sunod ano, mula 2009, 2010, yung Ondoy, Pepeng, Sendong, Pablo, lindol sa Negros noong nakaraang taon, lindol ngayon taon na 'to, Habagat noong 2011. Habagat ulit noong 2012, tapos ngayon na naman ulit may habagat. So dahil sa ganitong nararanasan, yung consciousness din ng ating mamamayan, plus yung kwan na rin ngayon, ano, yung pagpupursigin at yung pag-mainstream no, ng iba't ibang mga NGOs tulad namin in relation sa disaster risk reduction, marami nang tumatanggap. Even yung mga private companies, no, ang problema kasi nila kapag nag-disaster sila, napuputol o nahihinto yung kanilang productivity. So, sa panahon na magkaroon ng disaster ng ganito, or sa panahon na bago pa man, paano magiging tuloy-tuloy din, ano? Yung usapin ng negosyo, yung usapin ng productivity, kahit ng mga pamayanan, na kung saan meron ding mga maliliit na kabuhayan, na kapag binabaha, nagkakaroon ng sunog, sila rin yung direktang at tuwirang tinatamaan.
Mm-hmm.
So dahil dito no, yung consciousness, yung kamalayan ng ating mga kababayan na mas pag-aralan, mas maging seryoso no, seryosohin na paano nila ihahanda yung kanilang mga sarili, paano nila ihahanda yung kanilang pamilya, paano nila ihahanda yung kanilang pamayanan para maging ligtas sa anumang mga bantang panganib na maaaring dumating sa kanila. So, may ganung maluwag na pagtanggap, hindi lang yung pamayanan, even yung mga barangay officials tulad ngayon ano na marami no sa mga local government units natin, yung kulang pa yung kanilang kaalaman kaugnay ng disaster risk reduction. Tapos noon, makagawa lang ng plano para magkaroon na lang budget, yun lang yung kanilang hinahabol. Pero ngayon, dapat maging seryoso na at maging kwan na, no? Maging makatotohanan yung anuman yung kanilang pagpaplano kaugnay ng disaster. Tapos yung mga areas din na meron kaming na-organize sa mga tinatawag na disaster preparedness committees, sila yung nag-put forward, no? Nagigiit doon sa mga barangay official sila o sa lokal nila para maipasok no yung programang nais nila para mas ensure yung kanilang kaligtasan, ma-ensure na meron pa rin silang kabuhayan sa kanilang pamayanan.
Mm-hmm. Dahil binanggit nyo na rin po yung partisipasyon ito pong ating mga nasa barangay no, na mahalaga rin po na maintindihan ng ating mga kababayan. Nakasalalay rin po ang pagpili nila ng mahuhusay na mga pinuno nila, lalo pa at Sir Carlos ngayong Monday pagpili muli ng mga opisyalis ng ating barangay, hindi po ba?
Dito nga maganda no na sa mga kampanyang ginagawa ng ating mga barangay, lalo na sa ating mga kababayan. Maganda talaga maisama na rin, ano? Ano ba talaga rin yung plano ng ating mga barangay kaugnay ng usapin ng disaster? Kasi dati, ang pinuput forward lang nating mga tanong sa mga local officials natin, ano yung programa nila para sa mga bata?
Mm-hmm.
Ano yung programa nila para sa kabuhayan, dagdag na hanap buhay ng mga tao? Ano yung programa nila sa kalusugan and so forth and so on? Pero walang malinaw na tinatanong ano ba yung programa nila para maging ligtas yung kanilang pamayanan. At kapag sinabing natin ligtas yung pamayanan, mas ang pinag-uusapan pa dito ay yung security. Pero wala itong kinalaman kaugnay mga kaukulang panganib or disaster no na tumatawa sa kanila. Kaya maganda rin ano na siguraduhin natin or ipasok natin ano doon, maganda nga maiikwan din, maitanong ng ating mga kababayan sa mga baryo, sa mga barangay kung ano yung programa nila no kaugnay nung sa mga barangay officials, sa mga kandidato, yung ano yung gagawin nila. Saan ba yung nakikita ng ating mga barangay officials sa mga ligtas na lugar? Paano nila, meron ba silang kaalaman kung paano nila i-manage yung mga evacuation centers? Paano nila aayusin para hindi na magkaroon ng pagbaha no, sa kanilang mga lugar? Yung mga ganito ay magandang maipasok no, sa mga kandidato. At magandang pag-isipan na rin ng ating mga tumatakbong mga barangay officials. Yung komprehensibong pananaw at malinaw na programa na sumasagot o nag-a-address no, sa usapin ng disaster.
Yan, mahalaga po yung challenge na yan kasi nga ay ito po ay alamin natin, isa sa mga itanong natin pag may meeting the advance, ano ba talaga
correct,
yung concrete
oo.
Plan nila, no?
Pero,
Sir Carlos, itatanong ko rin sa iyo kasi paiba-iba rin ng mga opisyalis ng barangay. Halimbawa po, may iba-ibang plano sila, may iba-iba silang atake kung paano nga itong, halimbawa, itong sa disaster preparedness and mitigation. Ang tanong po natin sa inyo po sa Citizens Disaster Response Center, meron po bang tinatawag na blueprint o yung kumbaga ito yung magiging pattern kung paano talaga tutugunan ng bawat community ang lahat ng mga challenges? Meron po bang konseptong ganun?
Ay, actually, kung konsepto at konsepto, dito sa bagong batas natin, meron tayong malinaw na tinalaga na National Disaster Risk Reduction Management, MORC. May framework, no, yung disaster management.
Mm-hmm.
Dito nga pumasok yung mga inputs namin na kung saan sa ngayon ay equal yung pag-address no sa usapin ng prevention, sa usapin ng preparedness, sa usapin ng rehabilitation, sa usapin ng response, no. Pero actually dapat habang tumatagal yung panahon, dahil dito sa budget, no, sa paglalaan ng ng kaukulang gastos, ng kaukulang kuan ano, funds para disaster management, mas pinalaki yung budget in relation to sa disaster preparedness, mitigation and prevention. At maliit lang yung response. So, ibig sabihin, dapat meron tayong programa na kung saan ang nagpapalaki ng ating mga plano, ng ating mga activities ay more on prevention, preparedness, and mitigation.
Mm-hmm.
At liliit lang yung mangyayaring programa para sa response kasi nakahanda na yung lahat ng ating mga komunidad.
Baga at COVID na yun.
Naman ng ating community ay maging resilient sila sa anumang disaster na darating sa atin. Kung blueprint, last year, this year, ay nagkaroon ng tinatawag nilabas ng National Disaster Risk Reduction Management Council yung ganyang National Disaster Risk Reduction Management Plan starting from 2012 up to 2028. Parang phases from 2020, yung panahon ng ating bago administrasyon hanggang 2016. And then from 2016 hanggang 2022, and then from 2022 hanggang 2028.
Mm-hmm.
Meron doon general objectives, meron doon yung parang directions ng papaano natin, paano tayo maghahanda, paano natin ma-achieve yung tinatawag nating resiliency no sa lahat ng ating mga barangay.
Yan.
Ito yung ngayong nilulunsad, ano, nagkakaroon ng mga tinatawag na disaster summit. Ang lahat ng mga regional offices, ang lahat ng mga munisipyo, dapat, ano, kasi meron blueprint ng national scale pero kailangan magkaroon ito ng konkretong expression pagdating sa munisipyo, pagdating sa syudad at pagdating sa probinsya.
Mm, kumbaga ma-localize no kung ano talaga yung konkretong pangangailangan at syempre iba-iba naman ang katangian ito pong ating mga community sir.
Yes, oo. Yun na nga yung kinuntag dito yung aming ring pinopromote o yung aming ring ina-advocate ano, doon sa mga regional, provincial, municipal, city, hanggang sa barangay no, na i-localize at kumbaga hindi naman sila mag-iisip pa eh, no? Meron na, so mas ang mas gagawin na nila, paano nila ito ita-translate doon sa kanilang locality. At ang napakahalaga rito, yung malinaw at meron silang maayos na tinatawag na risk assessment. Kasi nandito yung kwan eh. Nandito yung pinakaparang baseline information mo. Ano ba yung mga panganib? No? Ano ba yung mga risko? Sino yung mga vulnerable na mga pamayanan o infrastruktura na meron yung isang lugar? So, ito yung panggagalingan para masigurado na tama at akma yung programa o plano na gagawin sa isang lugar.
Okay. Ito po, kausap po natin ngayon ang Deputy Executive Director ng Citizens Disaster Response Center o CDRC na si Ginoong Carlos Padulina para po sa ating talakayan. I'm sure, Sir Carlos, marami po sa ating mga taga-barangay ngayong hapon ang interesadong malaman rin kung ano ba yung iba pang mga aspeto nitong usapin po ng Disaster Risk Reduction and Management, no? Yung mga konsepto, yung mga blueprint na atin pong tinalakay kanina. Pero may isa pa po tayong tanong sa inyo, Sir Carlos. Ito pong obserbasyon nyo naman sa nangyari sa Bohol. Kasi nga, recently, binanggit ng kanilang isa sa mga bayan doon, yung si Maribohok Mayor Evasco Jr., mukhang nagkagulo no, sa usapin po ng doon pa lang sa stage ng relief. Ha? At yun nga, binabanggit niya, isa pa sa malaking hamon na haharapin ng community, yung rehabilitation mismo, yung pag-rebuild ng community. Ang tanong po natin sa inyo, sa tingin niyo po ba itong ganitong klase ng mga sitwasyon, ano po ang inyong nakitang mga punto na dapat siguro tandaan o paghalawa ng aral no batay po sa nangyari doon sa mismo sa Bohol, sir?
Oo. Actually, napakahalaga naman no. Hindi naman sa kinakampihan namin ano yung mayor. Kundi napakahalaga rin talaga yung sinasabi namin coordination.
Mm-hmm.
Yung pakikipag-coordinate mo, lalo-lalo sa mga local chief executives, particularly let's say sa mayor. Kasi sila naman talaga yung nangangasiwa at sila talaga naman yung mas nakakaalam kung ano yung nangyayari at ano yung meron na at ano yung nagaganap doon sa kanyang nasasakupan. kaya kami, napakahalaga rin sa amin yung two-way ang pakikipag-coordinate, yung yung pagkukaroon ng courtesy call, no, sa mayor. At pag-situate sa amin, ano na ba yung na-contribute, ano na ba yung naitutulong o ano yung nabibigay na servisyo nila. Para hindi tayo nagkakaroon ng pagdodoble o hindi nagkakaroon ng sapawan, ano, doon sa iba't ibang mga ehensya na tuwirang nagbibigay, no, ng servisyo. At napakaganda rin naman na lahat talaga ay nakikinabang at lahat ay nabibigyan, ano, batay sa kanyang pangangailangan, batay sa kanyang sa dami, no, ng miyembro ng pamilya sa kanilang tahanan. So in relation din at malaki pa, no, kumbaga ang sa panahon ng disaster, hindi lang relief operations, no, hindi lang emergency response ang gawain in relation sa mga ganitong sitwasyon. Nandyan pa yung usapin nga ng early recovery, nandyan din yung usapin ng rehabilitation. No, na kung saan ito yung napakatagal na, mm-hmm, na gawain at napakatagal na trabaho dahil sa ang laki-laki ng iyong gagawin. Ano? So halimbawa tulad nitong bowl na to, actually, yung mga panahon nga nung mga naunang bagyo, halimbawa yung Ondoy, Pepeng, yung Sendong, no? Marami pa rin sa ating mga kababayan na wala pa rin mga tahanan, wala pa rin silang sarili bahay. Wala pa rin mga tahanan. At nakatira pa rin yung iba, no, sa mga tinatawag na temporary shelters or evacuation center. Na minsan, sa tagal na rin nila dito, ito na yung nagiging munting pamayanan nila. No, na kung saan nga ba natin, ano ba yung mga tao yung magpapatuloy, no, ng kabuhayan nitong mga kababayan natin doon sa tinatawag nating makatotohanang rehabilitation, no. So kaya kumbaga ang lahat dapat merong maayos na pinaglalagyan batay doon sa ano yung kanyang kayang ibigay at ano yung kanyang pangunahin na nais na tugunan. Kaya sa totoo lang, no, mahaba pa yung gagawin kasi sa ngayon nando pa rin tayo sa stage ng relief operation at hanggat hindi nakakabalik yung ating mga kababayan sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga kabahayan, at nananatili pa rin sila sa mga evacuation centers. Kumbaga drain to, no, nakakatag dito yung resource draining. Nakakaubos din ito ng rekurso dahil responsibilidad natin na pakainin at siguraduhin na buhay, no, yung ating mga kababayan kahit na sila ay nasa mga temporary shelter.
Nako, malaking challenge ito rin sa ating mga community, sir. Ito, sa ibang usapin naman po, kasi more on sa communities rin yung ating tinutukan for the past minutes, ano. Ang tanong po natin, ang kritik naman po ng CDRC sa usapin po ng government response, no? Kasi nga may ilang mga pag-aaral particularly dito sa CSWCD po. Halimbawa, yung usapin po ng bagyong Sendong. Nako, may ilang communities na talagang may in absensya yung gobyerno nila sa usapin po ng pagtulong, no? Talagang kung komunidad, handang-handa silang harapin ito, merong intact, no? At talagang sila ay nagtutulungan. Pero sa usapin ng gobyerno, ang isa sa mga nakita po nila ay mukhang ito yung absent o ito yung lacking sa usapin po ng response. Sa inyo pong pananaw, bakit kaya parang may disbalance? Ang komunidad ready na, pero yun naman pong LGU at yung ating national government ay parang hindi sa isang usapin.
Maraming pwedeng factors, ano, na pagsimulan or tingnan pala, no, kung bakit ganito na kahit na handa na yung community pero yung ating lokal na pamahalaan o yung national government hindi pa nakahanda. Kumbaga, isa na rito, halimbawa, yung interest o yung kaalaman mismo rin nung lokal na pamahalaan kaugnay nung disaster, or disaster risk or yung mga disaster management programs na pwede niyang ilaan, ano, o ibigay doon sa pamahalaan. Or pwedeng kwan din, ano, hindi sila nagkakaroon ng pagkakaunawaan, pagkakasunduan doon sa usapin na paano ba nila tinitingnan yung usapin ng disaster. Kaya nga dito sa bagong batas, para hindi maging malayo or hindi, or maging, kwan, ano, maging participatory ang lahat. Kasi sa totoo lang din naman, ano, may pag-amin din naman din yung ating mga lokal na pamahalaan, even yung national, na kung sila lang ang hahayaan natin na tumugon sa lahat ng klase ng mga panganib na dumarating o nararanasan natin, eh hindi talaga nila kakayanin. Given the fact na alam naman din natin na hindi naman din talaga ganun kalaki yung resources available sa ating pamahalaan, both yan sa national and even sa lokal, ano? Kaya nga ini-encourage yung participation ng lahat ng mamamayan, no, lahat ng stakeholders, lahat ng tinatamaan ng iba't ibang klase ng kalamidad na maging kabahagi, no, dito sa disaster risk reduction and management. Ngayon, kung ganito na handa na yung pamayanan at hindi pa handa yung lokal, so ibig sabihin, hindi ito yung priority ng lokal. Kaya sa ganitong punto, ang mangyayari dito, kailangan maging tuloy-tuloy, no, yung advokasya ng mga pamayanan para maigiit nila na kailangan na ng mga konkretong programa to address yung usapin ng disaster.
Okay, yan po.
Actually, isa ngayon naman,
yes, go ahead, sir.
Isa naman sa malaking debate rin, ano, kasi nung nakaraang bago magkaroon ng election, nagkaroon ng mga executive, local chief executive summits na ang pinag-uusapan ay yung usapin ng pondo. At sa usapin talaga ng pondo, yung current, ano, na natatanggap ng mga ito yung mga internal revenue allotment na pinoprovide sa mga municipalities, eh yung paghahanap nga lang ng hanap buhay para sa kanilang pamayanan eh kulang. Paano pa yung kung sila rin ay palagi ang tinatamaan ng kalamidad? So ibig sabihin, hindi rin sumasapat o hindi rin talaga nakakasapat yung current na funding or yung resources available para dito sa mga malalaki at napaka yung in terms nung yung effect or impact, no, ng mga ng dinudulot na kalamidad. Minsan nga ito rin yung nakakadiskarili o kaya nakakapag ano tawag dito, nakakapagpabagal, no, ng sinasabi natin development sa ating bansa dulot nga nung mga karanasan natin dito sa disaster. Liban pa doon sa kung saan, alam naman natin kung saan din napupunta yung pondo ng ating gobyerno, no, na kung saan paminsan-minsan eh nakukulimlat pa, no, ng mga nagpapanggap ng mga NGOs kasi kakuntsaba nila yung iba pang mga mambabatas natin, ano, na hindi talaga sa tama at uwirang programa na pupunta yung mga pondo. So basically usapin din yan talaga, ano, ng political power o yung kaseryosohan ng ating pamahalaan na harapin yung ganitong klase. Kumbaga, hindi na lang, isa na ring issue na kinakaharap na natin din yung disaster, eh. Kumbaga, dati kung ito ay parang naisasantabin, ginagawang secondary, o kaya eh parang pwedeng tsaka na lang muna, no? Pero ngayon, hindi na, eh. Na dahil sa tindi na rin na nagiging epekto nito sa ating bayan, sa ating pamahalaan, sa ating ekonomiya, sa kabuhayan ng mga tao. So dapat talagang seryosohin na yung pagkakaroon ng maayos at konkretong programa para sa disaster risk reduction and management.
Mm-hmm. At maganda po yung binanggit nyo kanina, Ginoong Carlos, na dapat po ay mas may malaking kumbaga porsyento na inilalaan para po doon sa talagang pag-reduce ng risk o di kaya ay paghahanda. Kasi parang ang nagiging ano rin, eh, parang ilan sa mga opisyales ng DOST recently nagbanggit na parang lagi tayong back to square one, no, sa usapin po ng pagtugon, parang hindi lumelevel up, na dapat siguro panahon ngayon eh mas matindi yung ating pagharap at paghahanda ng ating mga communities.
Oo. At dito, no, yung usapin nga lang ng yung pag-enhance mo ng early warning, hindi lang yan usapin lang ng pag-improve ng iyong mga infrastructures, ano, yung halimbawa yung magaganda naman, ano ba, yung Project NOAA. Halimbawa, kaya lang, may mga communities tayo, mga barangay tayo, na hindi naman nakaka-access sa internet.
Mm-hmm. Correct.
Diba? Kung meron tayong ganito at ang pinanggagalingan nito eh, internet, no, yung mga web-based or net-based, eh, paano naman yung mga kababayan natin nandun sa bundok, ng mga nasa taas ng bundok na mm-hmm. walang signal?
Dapat akma kung ano yung konkretong sitwasyon sa komunidad.
Yun na nga. Or, kumbaga, kung i-enhance natin to, dapat i-enhance din natin yung infrastructure in relation sa communication, sa signals, doon sa ating mga areas na palagi ang tinatamaan.
Mm-hmm.
Yung tipong ganun. So, tapos yung immediate din na pagbibigay ng warning, no? Oo naman, nakakapag-send agad din, ano? Yung in relation doon sa whether yan radio, whether yan TV, yung tipong ganun. No? Pero, may mga lugar pa rin naman tayo na wala pa rin naman, kulang, walang kuryente, walang television, wala ngang kundin, wala ngang health, wala ngang center, no? Mga health centers, wala ngang eskwelahan, eh how much more in relation dito sa TB? At kadalasan, ito rin yung mga lugar kung saan meron ding mga casualties, mga namamatay, dahil hindi rin talaga rin nakakaabot sa kanila yung mga babala na pinoprovide ng national, ano, ng mga national government such as yung katulad ng PAGASA. So, ibig sabihin, kumbaga kung ang dati, no, naghahain tayo, nilalakad natin na i-increase yung budget kaugnay ng health, increase yung budget kaugnay sa education, sa housing, no, maganda rin sanang i-increase din yung ating mga budget in relation dito sa disaster risk reduction and management. Kasi lahat ito, eh, lahat ng angulo, lahat ng kwan, hindi lang yung kaalaman, hindi lang yung pagsasanay, edukasyon doon sa mga pamayanan mo, bagkus dapat kailangan din natin suriin at i-improve, no, yung mga infrastructures, yung magsisigurado na ligtas yung ating mga pamayanan. Alba, bakit ba tayo binabaha? Yung tipong nagkakaroon ng mga pagtaas ng mga kalsada. Eh, pag naman tumaas yung kalsada, sa batutong pupunta rin yung tubig.
O, doon rin dadaloy sa mga mas mababawang komunidad.
Correct. Na, kung saan iniwan lang nung kalsada, yung pamayanan na katabi niya, di ba?
Ako. O, totoo po yan. Anyway, so,
yun yung maganda sanang pag-aralan na, oo nga, meron silang ibang nasasagot, kaya lang, meron naman din ibang naapektuhan.
Ay, nasa sakripisyo.
At nagsasakripisyo, correct.
Anyway, Sir Carlos Padulina, ano po ang mga, meron po bang mga ia-anunsyo ang Citizens Disaster Response Center, mga aktibidad na maari pong makipag-ugnayan yung ating mga komunidad para po sa kanila pong mga paghahanda o mga plano? No, paano po sila makikipag-ugnayan sa CDRC?
Yeah. Ang kaugnay po, ano, yung sa CDRC naman po, tuloy-tuloy yung aming pagbibigay ng mga pagsasanay, edukasyon, no, ng kaugnay sa disaster. So, pwede po kayong pumunta sa aming opisina sa 72A Times Street, West Triangle, Quezon City, o kaya bisitahin yung aming website, yung www.cdrc.phil.com, o tumawag, no, sa aming opisina sa 929-9822. Tapos, liban din po rin dito, tumatanggap din po kami, no, ng mga support, mga donasyon, na kasi tuloy-tuloy pa rin po yung aming pagbibigay ng serbisyo sa mga kababayan po natin na apektuhan ng lindol, ano, dito.
Opo.
Sa Bohol, dito sa Cebu, at hanggang ngayon din po, no, tumutugon pa rin po tayo sa Zamboanga, no, dahil marami pa rin po tayong mga kababayan ang nanatili pa rin nakatira dito sa mga stadium, no, dulot naman ng labanan, ano, ng gera dito sa Zamboanga City.
Opo.
At alam po natin na hindi pa rin tapos yung taon na to, di ba, nasa October pa lang tayo, November, December. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin po, magkakaroon pa rin tayo ng karanasan, ano, sa mga bagyo na papasok pa rin po, no, sa ating bansa. So, hindi pa rin po natin alam kung ano pa rin yung magiging epekto nito. Hindi naman sa nananakot tayo, no, kundi, kumbaga,
so, bahagi ng realidad natin.
Realidad na natin, ano, mm-hmm. na talagang binabagyo tayo sa panahon ng ganitong bear, no, November, December, kung papansin nga natin, sa loob ng dalawang taon, ano, 11 and 12, kailan ba nangyari yung mga matitinding pagbaha na nangyari sa Mindanao? Kundi December yan, ano?
Mm-hmm.
December 16 yung Sendong, December 4 yung Pablo. Eh ano pa lang ngayon? October pa lang.
October, no? Pa lang.
So darating na naman ng November, darating na naman ng December. Ano? Hindi na naman natin alam kung ano na naman ang mararanasan natin. Even nga yung lindol, di ba? Nung lindol na karang taon, February. No?
Opo.
Ngayon naman ay October. No? Same. Kaya kahit kami, naku, ito na naman. No? So sana hindi na no, ganun mangyari. Pero iba pa rin talaga yung naghahanda. Kaya kami ay tuloy-tuloy pa rin nananawagan sa pagkuha, no, pangangalap ng iba't ibang klaseng suporta. Whether yan goods, no, na kung saan sana yung mga goods na talaga mabilisan natin maibibigay, no, tulad halimbawa ng mga pagkain, no, mga toiletries, mga napkins para sa ating mga kababaihan, ano, na ito ay immediate, no, na pwede nila agad magamit. At siyempre, no, funds na pera, no, na para rin makabili immediately rin ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan.
Maraming salamat po sa inyo sa Citizens Disaster Response Center at sana po ay maimbitahan namin kayo ng live dito sa estasyon sa susunod na pagkakataon para po mas mahaba-haba yung kwentuhan, Sir Carlos.
Willing kami. Nagkataon lang talaga na nagkaroon kami kanina ng mga diskusyon parang bilang paghahanda na namin ano, sa mga susunod pa namin activities. Kaya, alam mo, sa susunod ay maipapasok na namin yung inyong mga requests at maganda rin naman talaga yung actual na talastasa na nandiyan sa inyong palatuntunan.
Maraming salamat po sa inyo at umaasa kami dyan. Sir Carlos Padolina, Deputy Executive Director ng Citizens Disaster Response Center o CDRC.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Buti na lang at meron pong tulad itong CDRC no, na talagang handang tumulong at talagang pumunta sa ating mga communities para nga po magbigay ng mga pagsasanay, i-equip yung ating mga communities na mga paghahanda na dapat po nilang malaman. At sana po ay tuloy-tuloy ito pong iba't iba ring mga efforts naman ng ating mga LGU. At syempre sa barangay level, yun nga, hamon sa atin. Kaya't nakikita natin yung relevance nito pong darating na barangay elections, piliin po natin yung talagang meron pong plano kung paano tayo kikilos sa ating mga barangay para po mas maging resilient tayo sa pagharap nito pong ating mga hamon tulad po nito pong mga natural disasters na taon-taon po, buwan-buwan, meron pong iba't iba. Sana naman wag na pong dumating the upcoming weeks and months, ano? Umaasa tayo pero sabi nga ng CDRC, wala namang masama kung tayo po ay talagang todo-todo ang paghahanda. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin at makakasama natin ang tulong kabataan at ang tabang Bohol para po malaman rin kung ano bang ginagawa ng mga estudyante ngayon para po dito matulungan ng ating mga kababayan sa usapin po ng pagharap sa iba't ibang hamon ng ating mga kababayan at mga komunidad. Oras natin mga kapunto, 20 minuto po bago ang ika-apat ng hapon. Kayo po'y nakikinig sa May Punto Kadyan sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Dito kasali ka.
Tinatawagan ang lahat na naghahanap ng trabaho. Sumali na sa Trinoma Mall October Mega Job Fair ng Magnus Eventus Incorporated. Libo-libong job openings mula sa iba't ibang industriya ang naghihintay sa inyo. Punta na sa Trinoma Mall Activity Center sa October 28 at 29 mula 10 a.m. hanggang 6 p.m. Para sa ibang detalye, bisitahin ang www.magnuseventus.com o tumawag sa 0917-862-4687. Ito ay hatid ng Magnus Eventus Incorporated sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Ayo po yung nakikinig sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602, kasali ka. Ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyango rin. Interesting ang ating talakayan ngayong hapon at napakahalaga dahil po ito'y bahagi po ng dapat malaman ng ating mga members ng ating communities. Ano? At hindi lang yung community at large, dapat rin bawat miyembro ng pamilya actually alam kung anong gagawin kapag may panahon po ng mga emergency o di kaya may bumaha. Kasi yung isang interview natin dito like a year ago, may mga tinanong tayong members ng pamilya kung sino talaga, on the spot ha, tinanong natin, alam mo ba ang gagawin kapag may ganito? Kasi sa barangay, ready sila. Pero pag sa pamilya pala, dun pa medyo malabo, no? Yung ano yung mga gagawin. So, dapat po mag-trickle down mismo doon sa pamilya. Sa bawat miyembro po ng pamilya, ito pong mga SOP, no? Itong mga dapat po nating mga tandaan at gawin kung sakali pong harapin natin yung maglindol, itong pagbaha, ito pong sunog, no, na wag naman po sanang mangyari, no, kasi napakahirap po nito pong mga ganyang sitwasyon at ayaw po nating malagay sa ganyang klase ng mga sitwasyon. Pero sabi nga, ito po talaga ay nangyayari sa ating bansa dahil na rin sa nature po ng ating kinaroroonan sa mapa, no, na talagang tayo po ay nasa Pacific Ring of Fire. Nako, ito pong mga bagyo, ito pong lindol ay hindi na po ito bago sa atin. Kaya dapat po nating hinaharap yan at we are ready to face all these challenges sa ating sektor. Ngayong hapon, kasama po natin ang isa pong taga Bohol. Ayan, pero siya ay nandito pa at bukas pa uuwi sa Bohol. Siya rin po ay isa sa mga bahagi po ng Kadugong Bulanon. Siya rin ang project head nito pong Tabang Bohol. Hashtag Tabang Bohol. No? Yan po ipinapalaganap sa Twitter at Facebook. At kasama po natin, coordinator ng Tulong Kabataan, si Chayreen Moncada. Magandang hapon, Chayreen.
Magandang hapon po, Sir Edgy.
Ayan, si Chayreen ay nakita rin natin dun sa Leyan, the musical. O yan, ha? Parang para malaman nyo lang na ito pong ating guest dito ay isa rin pong artista sa entablado. Yes. Okay, Chayreen, ikaw ay taga Bohol. Anong bayan mo sa Bohol? Sa parte
taga
ng Bohol?
Baclayon, Bohol po ako. It's mga 7 kilometers away from Tagbilaran City.
Mm-hmm. Itong Baclayon, hindi pa natin narinig na parang ito'y naapektuhan ng matindi. Tama ba?
Thankfully naman po, hindi siya masyadong affected. Very minor damage lang sa roads. At sadly, yung church din po namin nasira po.
Nako, yun yung structures doon na yes. Talagang yun nga yung kasi mga luma karamihan sa mga simbahan doon ay talagang luma, ano?
Yung Baclayon Church po actually ay second oldest sa buong bansa.
Nako. Talagang ano, totally sira
na
ba?
Hindi naman po. Unlike the other churches tulad po ng Lobok, yung Baclayon po ay medyo yung facade lang tsaka yung kampanaryo yung sira.
Mm-hmm.
Pero hindi pa ata po siya pinapapasukan. So, ang balita ko po last Sunday, yung mga churchgoers sa plaza po sila nagmas kasi hindi pa siya mapasukan.
Mm-hmm. Anong pwede ba kitang tanungin ng medyo personal na ano, Chayreen, anong nararamdaman mo? Hindi ka pa nakaka-uwi, no? Pero nakikita mo na lang sa mga ulat itong nangyari nga sa bayan mo.
Nung Tuesday, tinext ako ng mom ko na yun nga lumindol. Tapos syempre, sobrang kinabahan ako. Mm-hmm. Pero thankfully, okay naman yung family ko. So, pero mas yung concern ay yung ibang pamilya na sobrang nawalan talaga ng bahay.
Oo.
Wala nang mapuntahan. Tapos rubble na talaga yun. Rubble na lang yun natira.
Mm-hmm.
So, nakakalungkot talaga siya. And bukas, yung flight ko, I don't know what to expect.
Mm-hmm.
Pero slowly ay nagre-recover naman na maraming relief ops. So.
Mm-hmm. Pero isa rin sa mga dapat ring maintindihan ng ating mga kabayan, no? Chirene, na kapag may malakas na lindol, normal po yung mga aftershock.
Yes,
no? Kaya pa, hindi pa po natatapos itong ganitong mga nararamdaman. May mga pagyanig pa, no? Na mga sa inyo ba, sa Baclayon, may ganun ring mga binabahagi sa'yo yung mga kamag-anak
mo
doon?
Opo, kausap ko po yung kuya, just a while ago. Tinanong ko siya kung may aftershocks pa. Tapos sabi niya meron, kanina umaga.
Gano'ng nararamdaman ba talaga?
May opo.
Kasi may humahigit 2,000 aftershock, yes. Pero around 60, sabi po, yes, ng NDRRMC, yung felt dito, yung opo, nararamdaman.
Yung, ang last na update ko ay yung pinakamalakas 5.5 aftershock lang yun. So, medyo nakaka-abala din sa pag-relief missions, yung mga aftershocks kasi malakas pa rin po sila.
Ayan. Binanggit po na rin yung relief mission. Let's talk about,
yes,
the activities, no, na spearheaded by Tabang Bohol at itong Tulong Kabataan. Ano yung mga current ninyong mga programs sa ngayon para nga makatulong at makapagbigay ng immediate relief dun sa mga communities sa Bohol?
For mga ginagawa namin outside Bohol, usually nagko-call kami for donations in cash or in kind. Yung in kind po, water, food, yung packed food, rice. And then mostly kausap ko po yung mga taga-Bohol na nagre-relief ops. Sabi nila ang urgent na kailangan talaga ay shelter,
mm-hmm,
kasi nasiraan nga po sila ng bahay. And yung ginagawa po nila ay gumagawa sila ng makeshift shelters from tarps. So yun, nanghihingi po kami ng tarps, ganyan. Tapos actually, nag-set up po kami ng mga drop-off points across the country, medyo.
Mm-hmm.
Sa Quezon City, sa Manila, sa Cebu, at sa Panay.
Mm-hmm.
Yun po yung drop-off points outside Bohol. Kung gusto pong malaman ng mga listeners natin kung saan po yung drop-off points, pwede po nilang hanapin yung event page ng Tulong Kabataan. It's, hanapin nilang po sa Facebook yung Tulong Kabataan, Donation Drive, and Relief Operations 2013. Andun po lahat ng details kung saan po yung drop-off points.
Mm-hmm.
Specifically po sa UP
Dito
Diliman.
Dito sa UP Diliman, oo.
Meron pong drop-off point sa loob ng Parish of the Holy Sacrifice sa Upskatambayan po.
Ayan. So, pwede po ninyong, pwede kayong pumunta doon. Dito lamang, isang lakad,
yes,
lamang yan. Kung kayo'y nasa Academic Oval, ano, pwedeng, paano ko i-describe? Kung kayo galing sa MASCOM, pwedeng siguro bago matapos yung engineering, lumiko kayo pakaliwa.
Yes.
Doon po yung banda yung Parish of the Holy Sacrifice.
Sa may shopping center.
Malapit sa shopping center. O yun, mas madali yun. Shopping center po. Anyway, itong Tulong Kabataan po, isa po itong volunteer network, no,
yes,
ng non-profit organization formed by national youth organizations, student councils, campus publications. Actually, yung mga progressive groups like,
yes,
League of Filipino Students, NUSP, Anak Bayan, no, yung NUSP, CEGP,
yes,
bahagi nitong
yes,
Tulong Kabataan na ito.
Okay. I also forgot to mention na nag-collect din po kami ng cash donations.
Mm-hmm.
Pwede po sa NUSP bank account or sa for dollar transactions, meron pwede din po sa LFS bank account, and for PayPal meron din po sa Tulong Kabataan PayPal account. Lahat po ng links, bank accounts, andun po sa event page namin.
Mm-hmm. Ayan. Itatanong ko lang din sa iyo, Chai, no? Kasi 'di ba ang mga youth ngayon on vacation mode na.
Yes.
Talagang nakasem break na matapos ang sinasabi nilang Hell Week dito sa UP.
Hell Sem.
Ako, buong semester, ganun yung status. Ang hirap naman nun. May mga binabanggit sila na talagang ang mga kabataan rin ngayon ay talagang kapag binanggit mo, no, particular dito sa UP na nakita natin nung panahon ng mga bagyo at habagat,
yes,
kitang-kita mo talaga yung, alam mo yun, yung parang parang muscle memory na sa mga kabataan na kapag may ganito, yung immediate,
oh,
tutulong agad, no, at nakikita mo yung talagang spirit, no, ng bayanihan. Sa inyo ba, sa inyo sa Dugong Bul, itong mga sa
Kadugong
Bulanon, ano ang observation ninyo naman sa mga isko at iska dito sa campus sa ngayon?
Kahit sem break, actually napaka-responsive pa rin po ng mga friends, schoolmates, kasi parang tinatanong talaga nila kami kung, uy, paano ba mag-donate? Tapos active naman po, tapos nagtatanong sila kung saan yung drop-off point. So, kahit sem break, hindi pa rin sem break mode ang pakikipagtulungan ng mga kapwa eskolar ng bayan.
Ayan, handang magbahagi ng kanilang yes. spare time, no? Para talaga makatulong doon, no?
And yung mga orgmates ko po sa Kadugong Bulaan, kasi majority ay nakauwi na, na, may mga events din po kaming ginagawa sa Bohol. To cite a few, nung, just this week, nag-distribute po kami ng relief goods sa pinaka-affected na areas like Loon and Maribohok. Dun po. And then today, as in right now, yung orgmates ko po ay nag-relief mission. Nakipagtulungan din po sila sa ibang students from Ateneo, UST na nandun po. And also from universities in Bohol.
Yun yung kagandahan doon, no? Hindi po Apo. Dito yung mga magkakaaway sa basketball.
Wala na.
Nawawala po yan Apo. Pag panahon po ng gayto pong mga gayong sitwasyon. On the positive side, at least may nakikita tayong yes. maganda naman na nangyayari, Chay. Anyway, kayo sa artist group, nakita ko lang sa Facebook ito na may inilulunsad kayo na parang benefit gig, no? Para po sa ating mga kababayan sa Bohol. Would you like to say something about this?
Ayun, ang pangalan po ng event ay Paglaom, kasi ang Paglaom sa Bisaya ay pag-asa.
Pag-asa.
I hope. Yun, sa Crystal Ship Bar po ito sa May Matalino, sa Teacher's Village. $150 lang po yung tickets, and we also have sponsorship tickets sa mga gustong magbigay ng extra. Para bilang lahat ng proceeds ay mapupunta talaga sa relief drive para sa Bohol. Yung mga tutugtog na banda, ilan po ay ang Goons and Guns, Plagpool and Carl Ramirez, 5-Year Plan, Marie, Orly and the Putongs at Milky Summer.
Ayan. Bukas pa ba ito sa mga iba pang mga banda at mga performing artists?
Opo, pwede naman po nilang i-contact ako or yun. So, pwede pa rin po.
Ayan. So, yan. Ayan po yung Paglaom. Abangan natin. November?
November 8 po. November 8. 8 p.m.
Pagkatapos po ng inyong long weekend, yes. no, pwede na pong paghandaan ito pong isa pang activity ng tulong kabataan. May mga gusto pa ba kayong banggitin? Ano ba yung mga most needed items? Yung mga gusto pang mag-donate at makatulong dito, Chay? Ano yung mga dapat pa nilang... ano bang mga paalala mo para sa kanila?
Mostly ay madami na po kaming natanggap na food at water, tsaka po medicine. So maraming salamat po sa mga nag-donate. So ang pinaka-urgent and most needed talaga as of now ay mga shelter, tents, tarps. Kasi medyo kulang pa rin po talaga. Pati yung, kasi ide-deploy yung mga volunteers doon, tapos wala silang pagsistayhan. So mostly yun po.
Yun yung mga dapat nilang yes. pwede pang i-donate, ano, ng mga
items. And of
items.
Course, cash donations din po.
Ayan. Ako, maraming salamat, Shireen Moncada.
Thank you so much.
Coordinator po ng Tulong Kabataan mula po sa Kadugong Bulanon. Good luck sa biyahe mo bukas.
Thank you.
At balitaan mo kami, ha, kung ano yung mga pangyayari doon sa Bohol. Ako, marami pong salamat rin sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayong hapon. Sana po ay safe tayong lahat. At sana nga, gaya ng ating inuulit-ulit, at hindi po ba kami mapapagod, no, sa pagbabanggit nito, tayo po lahat ay tulong-tulong, at tayo po lahat ay gawin natin yung maliliit na mga hakbang, no, para po makapaghanda yung ating mga yes. pamilya at mga komunidad sa pagharap po ng ganitong klase ng mga pagsubok. Iiwan po namin sa inyo ang isang awitin po ni Carl Ramirez. Ito po ay tungkol sa pag-alaga sa ating kalikasan para po dito sa ating hamon, no, ng ating mga komunidad at ng bawat individual ng ating lipunan. At sana rin po ay safe ang ating weekend, at tandaan po natin, ha, yung ating partisipasyon sa barangay election sa Lunes. Naku, mahalaga pong pumili tayo ng mga kandidato na meron po talagang malinaw na plano para nga po ay tingnan, no, yung kahandaan ng ating komunidad sa pagharap po ng ating mga iba't ibang challenges, no, ng ating bayan. Narito po ang awiting Alagaan ng Kalikasan mula po kay Carl Ramirez. Ito po muli si Edgy Uyanggo rin na nagsasabi ng maayong hapon, may punto ka diyan.
Tuyong-tuyo ang sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. Punto ka dyan.